Gremo v kino.
Lep pozdrav. Pogovarjali se bomo s Poljakinjo Marto Pajek, režiserko zmagovalnega filma Animateke, in izpostavili nekaj celovečercev, ki jih bomo videli na festivalu LGBT filma. Sledita oceni filmov z rednega sporeda. Tokrat imamo za vas dve priporočili, Spielbergov muzikal Zgodba zahodne strani in Jezdeci pravice, danskega režiserja Andersa Thomasa Jensena, znova z Matsom Mikkelsenom v glavni vlogi. Začenjamo pa zgodbo o slovenski filmski dediščini, ki je v zadnjih dneh požela široko pozornost. To je zgodba o tem, kako so se filmski trakovi, ki jih je dolga desetletja hranila jugoslovanska kinoteka v Beogradu, po dolgi poti vrnili domov, kjer smo jih sprejeli odprtih rok. Mediji smo v navdušenju skoraj da pozabili dodati, da se teh 13 filmov, ki smo jih leta 1968 predali v varstvo, ker nismo mogli hraniti zelo gorljivega nitratnega traku, ne vrača zgolj v arhiv Republike Slovenije, marveč ta pridobitev pomeni veliko več. V tej zgodbi je pomembno predvsem to, da se vračajo negativi, ki so izvirni in najboljši zapis filmske slike in zvoka. Trakove bo mogoče digitalno restaurirati in jih narediti digitalno dostopne v izvirni kakovosti, kot jo sodobni gledalci tudi pričakujejo. Nerina Kocijančič, Slovenskega filmskega centra.
Definitivno nam bodo prispeli negativi v veliko pomoč, naprimer pri opusu Jožeta Babiča, kajti zdaj bomo lahko se lotili digitalne restauracije filma Veselica, pa Tri četrtine sonca, vsekakor tudi, ne vem, naprimer za akcijo Janeta Kavčiča, kajti definitivno negativi so najboljša osnova za digitalno restauracijo.
Poleg dveh Babičevih filmov in enega Kavčičevega so v Slovenijo prispeli negativi štirih filmov Franceta Štiglica, Na svoji zemlji, Trst, Svet na Kajžerju ter Balada o trobenti in oblaku, dveh Franceta Kosmača, Dobri stari pijanino in Ti loviš, ter po eden Františka Čapa, Naš avto, Bojana Stupice, Jara gospoda, Mirka Groblerja, Dobro morje in Jožeta Galeta, Kekec. V Beogradu še ostajajo negativi slovenskih filmov, ki niso del sporazuma o hrambi, ampak nasledstvenih pogajanj s Srbijo.
13 negativov, ki jih bomo zdaj dobili, spada v področje hrambe. Se pravi, takrat je Slovenija dala te filmske negative v hrambo, v jugoslovansko kinoteko. V Beogradu, v jugoslovanski kinoteki, pa še ostajajo filmski negativi slovenskih filmov, ki niso del tega sporazuma o hrambi, ampak so del sukcesije. To so na primer filmski negativ filma Bele trave Boštjana Hladnika, filmski negativ filma Idealist ali pa tudi zelo pomemben film, ki je bil edini dokumentarni film, ki je bil posnet, se pravi celovečerni dokumentarni film, ki je bil posnet v času Viba filma, to je Opera Roma našega Prešernovega nagrajenca Filipa Robarja Dorina. Kar je pa tudi zanimivo, dobili bomo negativ filma Kekec, ne bomo pa dobili negativa filma Kekčeve ukane, kajti očitno je Kekec spadal v dogovor o hrambi, Kekčeve ukane pa so del sukcesije. Tukaj gre pa za pogajanje države verjetno med negativi in avtomobili Josipa Broza Tita.
Vrnitev slovenskih celovečernih filmov je sovpadla začetkom 7. festivala Dnevi slovenskega filma, ki sodi med najpomembnejše slovenske kulturne dogodke v Srbiji. Na sporedu v Beogradu je raznolik nabor sodobnih in kinotečnih filmov, med drugim Nasvidenje v naslednji vojni režiserja Živojina Pavloviča, kar je bila po Ljubljanski prva projekcija digitalno restaurirane različice v tujini, ki so jo dopolnili z okroglo mizo o vlogi Živojina Pavloviča v slovenski kinematografiji. Nadaljujemo z Animateko, v kateri smo obširneje poročali v prejšnji oddaji. Kot je znano, je velika nagrada mednarodne žirije 18. animateke šla v roke poljske animatorke Marte Pajek za film Nemogoče figure in druge zgodbe ena. In Marto Pajek je po prejemu nagrade pred mikrofon povabil Žiga Bratoš.
Žirija je soglasno navdušena nad filmom, ki na čudovit, prepričljiv način vizualizira neko preteklo dobo, polno upanja, zaupanja in vere v svetlo prihodnost, v kateri bo prostor za vse. Avtorica je ustvarila zgodbo, v kateri lahko sobivajo različna razumevanja in spomini. Tako so utemeljili veliko nagrado letošnje animateke v glavnem tekmovalnem programu filmov vzhodne in srednje Evrope. In res, film Marte Pajek je tesnoben in očarljiv hkrati. V središču je elegantna starejša dama, tavajoča po osamelih ulicah distopičnega mesta, ki ga je prizadela eksplozija.
This particular story is showing the world brink of an end.
Zgodba prikazuje svet na svojem koncu, v času apokalipse. Nastala je iz tesnobe, kot jo občutimo ob spoznanju, kaj vse je šlo po zlu in da ne moremo vedno vplivati na okolico. Je prikaz izrazite žalosti o pogledu na lep svet, ki gre v napačno smer. Zastavijo se nam vprašanja, kdo je v resnici ta skrivnostna gospa, kakšna je njena preteklost, je žrtev ali krivec. Gonilna sila filma je ugotoviti, kaj je šlo narobe.
So that is the driving force behind the film to find out what went wrong.
Zdi se, da so animirani filmi pogosto vsebinsko temačni in napovedujejo težko prihodnost. Po drugi strani pa so tudi dovolj abstraktni, da lahko rodijo številne ideje v nas. Kako jih torej gledati?
As well as for my other films, I have this approach that a film is like.
Svoje filme razumem kot neke vrste plovila in šele ko se srečajo z občinstvom, ki vklopi svoj zaznavni aparat, jih to napolni z občutljivostjo in osebnimi izkušnjami. Skušam ustvariti prostor za gledalko in gledalca, da sama gradita zgodbo. Ko sva se pogovarjala o glavnem liku, ste mi rekli, o, ta lepa gospa, torej ste že opazovali svoje perspektive. No, eden od gledalcev pa mi jo je na primer opisal kot angela maščevanja. Film je zdaj šele na začetku svoje poti po svetu, tako da nisem imela priložnosti slišati veliko interpretacij. Ampak nekaj se je zagotovo že spremenilo pri njem. Namreč med tem, ko smo ga delali, se je začela pandemija, kar nas je posebej presenetilo, ker smo mu unesli prav to atmosfero čakanja na katastrofo in prazne ulice so postale prizori iz naše resničnosti na neki točki.
And those empty streets happen to be the pictures from our everyday life at some point.
Naslov Nemogoče figure in druge zgodbe ena namiguje, da je animirani film Marte Pajek vpet v večjo celoto.
This part one is a part of a triptych.
Ta prvi del je vpet v triptih. Drugi in tretji del sta nastala najprej, tako da vrstni red ne velja in ni pomemben. Skupna tema pa je koncept nemogočih figur. Takšnih, ki jih lahko narišemo po zakonih perspektive in geometrije, a če bi jih poskušali zgraditi v resničnosti, bi se to izkazalo za nemogoče. Vsaka od treh zgodb pokaže situacijo ali idejo, ki na začetku izgleda zelo enostavna in jasna. Ako pogledamo bližje, naletimo na pasti, iluzije in paradokse.
Look at it closer, we encounter traps, illusions, paradoxes.
Nabor vizualnih tehnik v žanru animiranega filma je izjemno širok. Od izgleda premikajoče se klasične risbe s svinčnikom, ogljem ali pasteli do oljne slike. In vse te, ko oživijo, ponudijo migetajoč ples vzorcev. Hkrati je danes na dosegu roke dovršena računalniška 3D animacija, ki lahko upodobi že praktično karkoli, celo skoraj popoln približek resničnosti. V filmu Nemogoče figure in druge zgodbe ena je veliko beline. Za kakšno tehniko se je torej odločila avtorica Marta Pajek?
Preprostost in minimalizem risbe mi omogočata ustvariti prostor za domišljijo gledalca in hkrati vizualne iluzije. Posebej v drugem in tretjem delu filmskega triptiha se pokaže, kako enostavna črna linija lahko predstavlja marsikaj, naprimer horizont ali pa rezilo, s tem in s črtami se lahko igramo.
It can represent many things and you can play with that just as you can play with the line.
Za izpovednosti, kot jih vsako leto prikaže Mednarodni festival animiranega filma Animateka, je bistven preplet vidnih in slušnih dražljajev.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago.
V filmu Nemogoče figure in druge zgodbe ena v sklepnem prizoru stara gospa, medtem ko se počasi potaplja pod vodo, poje pesem Kam so šle vse cvetice, kot jo je v nemščini zapela igralka Marlene Dietrich.
I wanted it to be a kind of gesture of hope.
Želela sem, da je to nekakšna gesta upanja in moči ustvarjalnega človeka. Pesem Kam so šle vse cvetice, Pita Seegerja, je ikonična in ima svojo zgodbo, prav tako kot Marlene Dietrich. In ta kontekst sem hotela upeljati pri koncu filma. Zaradi minimalističnega sloga ima zvok pri vseh treh filmih zelo pomembno vlogo, saj prinaša elemente intimnosti, čutnosti, ki nam dovolijo, da se sliko povežemo na bolj fizičen način in z več teksture.
Sensuality that allows us to connect to the image in a more physical way, with more texture.
Je težko povedati zgodbo v nekaj minutah. Kaj o tem za konec meni poljska animatorka Marta Pajek?
Animation, first of all, it allows to create this very dense language.
Animacija omogoča zelo gost jezik. Tak, ki bi ga bilo v dolžini celovečerca, torej ure in pol, nemogoče gledati. Enostavno preveč intenziven je lahko ta jezik. V tej kratki formi pa lahko še vedno angažiramo našo domišljijo. Ta način pripovedovanja zgodb namreč, kot sem že povedala, izrazito vključuje gledalce, zahteva našo pozornost in čustva.
So it involves our attention and our emotions.
Sagt mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Blumen sind.
Tonight, tonight, the world is full of light.
This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life, a home.
Are you ready?
Tonight is about family. The first gringo boy who smiles at you.
Sledi kritiško ovrednotenje kinosporeda. Sinoči je premiero doživela nova filmska priredba broadwayskega muzikala West Side Story iz leta 1957, tokrat v izpeljavi, kot si jo je zamislil trikratni oskarjevec Steven Spielberg.
Well, the first thing to get right was the fact that no one playing a shark.
Prva stvar, ki smo jo hoteli urediti v zgodbi zahodne strani, je, da člane in članice skupine Shark igrajo igralci latinsko-ameriškega porekla. Prav vsak član naših Sharkov izhaja, nekateri celo neposredno, iz Portorika, Nekateri pa so New Yorkčani, Portoričani, ki živijo v New Yorku, drugi prihajajo iz Kolumbije. To je bilo najpomembnejše, kajti nismo jim želeli nanašati maske na obraz, da bi bili videti, kakor da so Portoričani.
Zgodba zahodne strani predstavlja Hollywood v najboljši formi, je v recenziji zapisala Tina Poglajen, a priporočil s tem še ni konec. Ameriški filmski inštitut je muzikal uvrstil med 10 najboljših filmov letošnjega leta, kar z drugimi besedami pomeni, da Spielbergova zgodba zahodne strani že sodi med favorite na Oskarjih, ki jih bodo podelili marca prihodnje leto.
Zgodba z zahodne strani ne temelji toliko na filmu iz leta 1961, temveč na broadwayskem muzikalu iz leta 1957, ki je zgodbo o Romeo in Juliji prenesel iz srednjeveške Verone v 50. v New Yorku. Capuleti in Montegi so The Jets in Los Sharks, prva tolpa revnih belcev drugega razreda z vseh vetrov. Poljakov, Ircev, Italijanov, druga tolpa Portoričanov, priseljencev prve generacije, ki se z belci borijo za prevlado nad ozemljem. Le da to ozemlje niso nič drugega kot ruševine in revni nagneteni stanovanski bloki. Romeo in Julia sta Tony, nekdani član in najboljši prijatelj vodje Jetsov, in Maria, sestra vodje Sharksov. Če je dolga leta izjemno priljubljeni muzikal iz leta 1961 v zadnjem času veljal za spornega, saj so v njem Portoričane igrali skoraj izključno belci, po obrazu namazani z rjavim pudrom v slogu rasističnega blackfacea, je Spielbergova zgodba z zahodne strani bolj prilagojena današnjim časom. Like latinsko-ameriškega porekla igrajo igralci in igralke latinsko-ameriškega porekla. Izvirni lik fantovske ženske, ki si želi postati članica tolpe, pa zdaj kot transpolni lik igra Iris Menas, ki se identificira kot nebinarna oseba. Lik ostarelega doka, ki k sebi vzame Tonija, je zdaj dokova vdova, portoričanka Valentina, ki jo igra Rita Moreno, zvezdnica iz filma iz leta 1961. Vse te spremembe zelo dobro delujejo in zgodbo z zahodne strani so navdušeni kritiki in kritičarke proglasili za celo boljšo od prve filmske različice. Film odlično upodobi tako najstniško zaljubljenost kot mladostno bojevitost, ki se začnete kot trapariji in končata tragično, s stopnjevanjem nasilja na eni in na drugi strani. Kemija med mladimi igralci in igralkami, ki se še posebno utelesi v plesnih točkah, ki združujejo sodobno s tradicionalnim, je vrhunska, bolj spolno fluidna in še posebno debitantka Rachel Zegler v vlogi Marije in Mike Feist kot Riff sta si s svojim nastopom gotovo zagotovila prepoznavnost tudi vnaprej. Zgodba z zahodne strani je bila z nebelimi gangsteri, ki plešajo balet, progresivna že v času svojega nastanka. Danes v drugačni družbi pa dobiva tudi nove razsežnosti. Prizor spolnega nasilja proti koncu filma je močnejši. Zavemo se, da so prikupnine pri dipravi kljub piruetam utelešenje toksične moškosti. Valentina, ki poje Somewhere, balado o možnosti za ljubezen brez sovraštva, namesto ljubimcev pa fokus z ljubezenske zgodbe prestavi na skupnostno raven. Vseh kompleksnosti rasne in ekonomske deprivilegiranosti muzikal, ki temelji na Romeo in Juliji, pač ne more zajeti, a vseeno, zgodba z zahodne strani sta Steven Spielberg in Hollywood v najboljši formi.
Ali bolj verjamete v naključja ali v usodo? Nam je nekaj namenjeno ali se je samo zgodilo? To so vprašanja, ki omogočajo neskončne debate, prav tako kot večna dilema o kuri in jajcu. Vendar danskemu režiserju Andersu Thomasu Jensenu je ta vprašanja uspelo pregnesti v intenziven in duhovit film, je v recenziji Jezdecev pravice zapisala Gaja Pešel. Film z Oskarjem nagrajenega režiserja z Maco Mikkelsenom v glavni vlogi je že na sporedu ljubljanskega kinodvora, pa tudi na spletni platformi Art Kino mreže Slovenije.
Na začetku je bilo ukradeno kolo, na koncu pa iskriv strelski spopad, ki se ga ne bi sramoval niti Guy Ritchie, medtem ko bi bilo za Quentina Tarantina najbrž vendarle premalo krvi. Vmes pa vse živo. Malo pa tudi mrtvega, kot se za film o neusmiljenem maščevanju začinjenim z značilnim danskim črnim humorjem in polnim rahlo čudaških likov vsekakor spodobi. Režiser in scenarist Anders Thomas Jensen je namreč tudi pri svojem najnovejšem celovečernem filmu Jezdeci pravice ostal predvsem zvest samemu sebi in skupaj z nekaterimi stalnimi sodelavci, kot sta igralca Mads Mikkelsen in Nikolaj Ljekas, ustvaril precej poseben film o naključjih, usodi, pravzaprav o smislu življenja. V ospredju zgodbe je Markus, danski vojak, ki se mora vrniti z misije v tujini, potem ko mu v nenavadni železniški nesreči umre žena. Strog, nepriljuden in zelo hitro uskipljiv, nikakor ne najde skupnega jezika s svojo najstniško hčerko, ki ima ob mamini smrti seveda vrh glave svojih težav in bi predvsem rada razumela, zakaj se je moralo vse skupaj sploh zgoditi. Oče jo sili k fizični in umski zaposlitvi, o ženini smrti noče govoriti, za svetovalce, ki si jih hči želi, pa niti slišati noče. A nekega dne na njuna vrata pozvoni nekoliko nenavaden statistik s še bolj nenavadnima prijateljema, ki je bil tudi na iztirjenem vlaku in trdi, da vse skupaj morda sploh ni bila nesreča, ampak skrbno organiziran umor. Markus, željan maščevanja in podzavestne želje po kakršnikoli odrešitvi trpljenja, idejo sprejme z odprtimi rokami in se z vso vnemo poda na pravi maščevalni pohod. V katerem gre pa v stvari seveda narobe, še posebej težko pa je pravo namero skriti pred hčerjo, ki ob vse večjem številu neznancev v hiši sprva misli, da je oče končno vendarle privolil v sicer zelo nenavadno obliko terapije in je tega preveč vesela, da bi se sploh kaj preveč spraševala. Na prvi pogled se Jezdeci pravice tako zdijo klasičen film maščevanja, a so veliko več kot to. Poleg izvrstnega in zelo tipično črnega skandinavskega humorja, ki se ne boji hoje po robu, ter kopice duhovitih likov, ki se ne skrivajo za Mikkelsenovim vodstvom, ampak so vsak posebej izvrstni in zelo opazni, film odlikuje predvsem domišljena filozofska podlaga o preupraševanju smisla življenja. Naključje ali usoda? Nam je bilo nekaj namenjeno ali se je samo zgodilo? Obstaja višja sila ali le splet okoliščin? Vprašanja, ki sprožajo enako neskončne debate kot večna dilema o kuri in jajcu, je Jensenu uspelo spretno zapakirati v intenziven, razgiban, duhovit in kljub resni temi niti za trenutek zares zatežen film, ki bo ljubitelje tovrstnih žanrov popolnoma navdušil.
Festival LGBT filma, ki ga organizira društvo Škuc, bo po lanski spletni izdaji letos spet potekal v kinu. Festival ima dolgo zgodovino. Prvič je bil organiziran leta 1984 v okviru festivala Magnus in velja za najstarejši festival LGBT filma v Evropi ter za najstarejši mednarodni filmski festival v Sloveniji. Toda tokrat bo potekal ob skoraj polovično nižjem javnem sofinanciranju glede na pretekla leta.
S temi sredstvi smo seveda z malo večjimi težavami in z velikim razumevanjem naših tujih partnerjev, distributerjev, pa tudi nekaterih kulturnih centrov. In videti je, da bo nekako le potekal v fizični obliki, sicer v omejenem številu gledalcev, polovičnem, tako kot so sredstva polovična verjetno.
je povedal programski selektor Brane Mozetič. Od 11. do 19. decembra bodo na festivalu LGBT filma predvajali 16 igranih in dokumentarnih ter 26 kratkih filmov iz 22 držav. Celovečerce bo mogoče videti v slovenski kinoteki, kjer se bodo potegovali za nagradi občinstva in mednarodne žirije, medtem ko bodo kratke filme zavrteli še na spletni strani. Kot je povedal Mozetič, bo festival po dolgih desetletjih ponudil projekciji v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na sporedu bosta slovenski kratki film Sestre, Katarine Rešek Kukle, prejemnik velike nagrade za najboljši film v Clermont-Ferranu, in francoski film Prelomi, režiserke Catherine Corsini, ki je prejel Kvir palmo v Cannes. Po besedah selektorice Suzane Tratnik obravnava lezbični par med razhajanjem, par, ki se znajde na urgenci.
Isti večer potekajo tudi demonstracije rumenih jopičev in tako, da tudi eden od njih pride na urgenco in urgenca postane nekako tako, ako bi rekla, kot prispodoba sodobne francoske družbe. V nekem zaprtem prostoru, kjer se najdejo vsi ti ljudje, pokažejo se med njimi ideološke razlike, razlike v prepričanju in seveda razredne razlike, ne? Od prepirov do iskanja skupnih točk, hkrati pa je ta urgenca nekako simbolizira tudi razpadanje francoskega zdravstvenega sistema in sploh v teh časih se mi zdi, da je to lahko prispodoba za marsikatero državo, ko se nas je dotaknila epidemija.
Na programu celovečercev bo dokumentarec Lezbične upornice, ki gledalca popelje v 80. leta v Veliko Britanijo v čas vladavine Margaret Thatcher, čeprav slednja za film niti ni pomembna. Festival bo v soboto v ljubljanskem kinodvoru odprl dokumentarni film Monalizino popotovanje, v katerem je čilsko-ameriška režiserka Nicole Costa po več letih poiskala svojega mladostnega prijatelja Ivana Monalizo Ojedo. Brane Mozetič.
Film je posnela režiserka čilskih korenin, ki deluje v ZDA, že prej se nekako izpopolnjevala v Španiji, Nicole Costa. V New Yorku je v bistvu ponovno srečala svojega prijatelja iz študentskih let in gotovila v bistvu, da živi nekako dvojno življenje kot moški in kot ženska, da se preživlja s prostitucijo, da hkrati piše v bistvu literaturo, kot jo je že kot študent, in da živi nekako na robu, brez vseh papirjev, kar se je izdelo dovolj intrigantno za snemanje filma. Se pravi, film sta snemala kar par let, z vsemi, bomo rekli, usponi in padci. Monaliza bi tudi naj prišla na festival, ampak nekako zdaj v zadnjem trenutku ugotovila, da ne more čisto enostavno potovati. Nicole Costa pa pride na festival in bo predstavila film. Imela bo tudi delavnico, krajšo filmsko delavnico, ter predstavila bo tudi knjigo Monalize, ki smo v bistvu tudi izdali v tem času.
Po projekciji na Lifu bo znova mogoče videti avstrijsko-nemški film Velika svoboda, režiserja Sebastiana Majzea, dobitnika Kanske nagrade Posebni pogled in Srca Sarajeva. Velika svoboda govori o zamolčani temi zapiranja istospolno usmerjenih v koncentracijska taborišča, ki svobode niso dočakali niti po koncu vojne. Prihodnji konec tedna bo festival obiskal še drugi gost, nemški režiser kratkih filmov Jan Soldat, ki se posveča predvsem snemanju robnih seksualnih praks. 37. festival LGBT filma ne bo potekal le v Ljubljani. Izbrane projekcije se bodo odvile tudi v Mariboru, Kopru in na Ptuju.
Če smo oddajo začeli z novico o slovenski filmski dediščini, ki se je po dolgih desetletjih vrnila domov, je prav, da jo tako tudi končamo. Danes bo premiera 14. digitalno restauriranega slovenskega celovečernega igranega filma, ki bo zato dostopen še v digitalni obliki. Ta čast in priložnost, da se približa sodobnim gledalcem, je doletela film Deseti brat, režiserja Vojka Duletiča iz leta 1982. Projekcija bo ob 17. v hiši Kranjske čebele v Višnji gori v domači pokrajini Jurčičevega Desetega brata.
Tudi v filmoteki, v novi aplikaciji RTV 365 in na spletni strani založbe kakovostnih programov so kadarkoli in kjerkoli dostopne slovenske filmske klasike, ki so že prestale dolgotrajen, zahteven in drag proces digitalnega restauriranja. Na voljo je 8 naslovov Franceta Štiglica, Matjaža Klopčiča, Janeta Kavčiča, Jožeta Belca in Jožeta Babiča v odlični vizualni in zvočni podobi, kakor da so premiero doživeli včeraj.
To je bila oddaja Gremo v kino. Dostopna je na spletnih straneh Arsa in Prvega. Na njo se lahko naročite v svoji aplikaciji za podcaste. Pripravili smo jo glasbena opremljevalka Tina Ogrin, tonska mojstrica Mirta Berlan, napovedovalci Ivan Lotrič, Jasna Rodošek in Maja Mol. Uredil in vodil sem jo Urban Tarman. Pred nami je hladen, tudi zasnežen konec tedna, zato se pogrejte s kakšnim dobrim filmom. Hvala, da ste bili z nami, lep pozdrav in srečno!